Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Наслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи в регіоні, заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. Заклик дотримуватися припинення вогню та імплементації Мінських угод пізнього вечора вчора вже вкотре звучав на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному через ситуацію в Авдіївці. В цей же час Авдіївка і Донецьк здригалися від вибухів. А сьогодні по обидві сторони лінії розмежування прощаються із загиблими. Якими є причини загострення і чи здатні сторони конфлікту забезпечити режим припинення вогню на Донбасі? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Ваша свобода». В студії військовий експерт Олег Жданов. Добрий день.
Добрий день.
І перш ніж ми почнемо обговорювати з вами цю ситуацію, про останні події у Авдіївці розпитаємо нашого спеціального кореспондента Мар'яна Кушніра. Він цієї ночі і весь день був в Авдіївці. Мар'яне, добрий день.
Добрий день, так.
Яка ситуація от станом на зараз? Що там відбувається? Чи вдалося ремонтникам, ремонтним бригадам вийти на місце обриву електропередач?
Станом на зараз, буквально годину нам довелося від'їхати насправді з Авдіївки, оскільки немає зв'язку практично там. Буквально годину тому вся Авдіївка чула канонади, розривалися поруч із містом різні снаряди, які прилітали різного калібру. При цьому на місці ж був голова моніторної місії ОБСЄ Олександр Хук. Він все це чув. Я так підозрюю, що все-таки електрики не виїхали на місце, тому що бої не припиняються. Цілий день чути, як працює артилерія, працюють міномети в районі промзони, і власне ніяких ремонтних робіт не розпочато. І про це навіть підтвердив сам Олександр Хук, який давав сьогодні прес-конференцію в Авдіївці.
Мар'яне, залишайтеся там, на місці будемо далі очікувати від вас інформації. Пане Жданов, я знаю, що Олександр Хук говорив про те, що ці дії, які розпочалися в Авдіївці 29 числа, це не було спонтанно, це було кимось заплановано. Чи знаєте ви, ким?
В принципі, вся тенденція наростання ескалації конфлікту по всій лінії соприкосновення, вона наблюдалась останню неділю до початку подій в Авдіївці. В Авдіївці там, будемо так говорити, самое большое було обострення, то есть вони там сосредоточили основні усилия, плюс вони очень так болезненно отреагировали на то, що ми провели мероприятие по совершенствованию нашей обороны и улучшению ее стойкости. И это вызвало такую бурную реакцию в плане сначала обстрелы, потом была даже попытка выбить наши войска с промзоны, и так как она не увенчалась успехом, вот эти обстрелы продолжаются.
А внаслідок наши украинские войска заняли Алмаз-3, так?
Это уже в ходе контратак, когда мы отбили две подряд атаки со стороны российских оккупационных войск, мы заняли, да, вот эту вот высоту Алмаз, для того, чтобы, в принципе, она находится на нашей территории, и мы, еще раз говорю, это просто улучшение системы обороны и повышение ее стойкости. Мы обеспечили левый фланг промзоны, защитили свой же, мы защитили фильтровальную станцию, взяв эту высоту, и мы взяли под контроль еще один участок трассы Донецк-Горловка.
И... Як відомо, вчора відбувалося засідання РНБЗ ООН з цієї чини, якраз під залпи канонад. Зараз з нами на телефонному зв'язку Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України, дипломат. Добрий день, пане Огриско.
Вітаю вас, пані Інно, добрий день.
Перш ніж я дам вам слово, хотіли б послухати сьогоднішній уривок з сьогоднішнього брифінгу Костянтина Єлісєєва, заступника голови адміністрації президента.
Переважна більшість країн-членів Ради безпеки підтримали позицію України, підтримали суверенітет, територіальну цілісність. Звичайно, ми особливо звернули увагу і складаємо подяку делегації Сполучених Штатів Америки, яка висловила дуже чітку і тверду підтримку позиції України, і сподіваємося, так буде і надалі. В умовах, коли трошки буксує ідея розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ. Ми сподіваємося, що можливо ці дебати знов привернуть увагу до попередньої ініціативи української сторони щодо можливості розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.
Пане Огриско, як ви прокоментуєте от цю заяву Костянтина Єлісєєва і як оцінюєте реакцію Сполучених Штатів на події в Авдіївці?
Ну, знаєте, для мене так само, мабуть, найцікавішим в тому, що вчора відбулося на засіданні Ради безпеки ООН, був виступ нового постійного представника США в Радбезі. Чому? Ну, тому що дуже багато було пропагандистського цього пилу, випущеного з московських пропагандистських гармат відносно того, що позиція США має помінятися, що ось вже майже відбулася за спиною України якась певна домовленість між Трампом і Путіним, і що США починають відхід від санкцій. Дуже справді тут пан Єлісєєв абсолютно точно дає оцінку тому, що заявила американський представник, дуже жорстко, дуже чітко, дуже недвозначно. США не збираються змінювати свого курсу відносно Росії в питаннях санкцій. І для нас цей меседж є надзвичайно важливим, а оскільки він ще й підкріплений такими ж жорсткими, однозначними і недвозначними, так би мовити, заявами з боку наших партнерів з Великої Британії і Франції, то я думаю, що тут ми можемо чітко сказати, позиція наших західних партнерів відносно Москви не змінилася і не зміниться найближчим часом.
Чи можна сказати, що Нікі Гейлі говорила словами Трампа? Говорила від Трампа, від імені Трампа?
Ну, пані Інно, будь-який посол говорить від імені держави. Тобто він не може висловлювати свою особисту думку. Це думка, яка затверджена, і кожен посол перед важливим заходом переговори чи виступ, скажімо, в Раді безпеки ООН, отримує інструкції. Це не його власний погляд на ситуацію. Це відображення позиції держави. Тому я думаю, що заява Посреда ООН свідчить про те, що це позиція Сполучених Штатів Америки. Чи її сформулював Трамп, чи її сформулював тілесно, чи сформулював хтось інший, це вже питання, яке нас, в принципі, не особливо повинно хвилювати, бо це позиція держави. А раз так, то вона віддзеркалює підхід всіх державних установ і всіх державних чиновників на цю проблему.
Деякі експерти кажуть, що таким чином Путін тестує, це своєрідне тестування нової адміністрації Білого Дому, оце загострення на Сході.
Я теж дотримуюсь такої самої думки, тому що, бачите, до останнього часу адміністрація Трампа, тримала паузу. Була одна заява Держдепу про стривоженість і так далі, але це, власне, було таким похідним від чергового загострення. А тут це вже серйозно, це вже те, що називається фактичним відновленням війни. І для Путіна це справді спосіб протестувати Захід. От він отримав вчора відповідь на своє запитання, хоча трагедія наша в тому, що ця відповідь коштувала нам кількох наших героїв. І от в цьому я бачу найбільшу трагедію всього того, що відбувається. Путін тестує, а ми втрачаємо своїх найкращих синів і дочок.
Дякую, пане Огриско. Це був міністр закордонних справ України минулих років Володимир Огриско. Повертаючись до нашої розмови, минулої доби найбільше обстрілів було за рік. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сьогодні. І дуже багато потерпала Авдіївка, а також здригався Донецьк. І тут є різні думки. Є інформація про те, що, мовляв, це українська розвідка говорить про те, що, мовляв, це бойовики між собою воюють, нібито вони підірвали заправну станцію АЗС, разом з тим горів ринок, ще інше, є загиблі так само серед мирного населення там. Як можна розцінювати? І нібито є інформація про те, що готуються російські пропагандистські групи, які будуть знімати розрухи в Донецьку.
Ну, смотрите, пропагандистская машина, она всегда работала. Если помните, на протяжении всей войны мы, даже, кстати, одна группа журналистов погибла в результате ведения боевых действий, и вообще и до сих пор непонятно, под чей же обстрел они все-таки попали. И мы знаем очень много примеров, в том числе на протяжении 2016 года фиксировалась уже миссия БСЕ, уже когда она начала более-менее работать в плане четкой фиксации событий, о том, что выезжали в нейтральную или в серую зону, так называемую артиллерия боевиков, минометы, и обстреливали свои же на подконтрольных им территориях жилые кварталы, для того, чтобы создать картинку для средств массовой информации. На сегодняшний день, насколько я понимаю, у боевиков нету ни одного факта доказательства, что в ходе вот этих боевых действий в районе промзоны разорвался хотя бы один снаряд, прилетевший со стороны промзоны от наших вооруженных сил в сторону Донецка. Вчерашний взрыв, ну, даже боевики признали, что это было неосторожное обращение с оружием, точнее, не с оружием, а с боеприпасами, и сдетонировал боекомплект. Соответственно, разрушения были довольно серьезные. С нашей же стороны есть еще доказательства того, что миссия ОБСЕ на наших позициях работает постоянно. И, ну да, у них нету ночной смены, они в светлое время суток, но в ночное время мы обстрелы вообще не проводим.
Разом с тем, миссия ОБСЕ закликает обидві стороны припинити.
Вы знаете, вот чем характерно, можно сказать, вообще переговорный процесс сейчас, именно по событиям Авдіївки, в том, что из переговорного процесса исчезают конкретные названия. И на сегодняшний день даже в Совбезе ООН звучит слово «стороны конфликта». Кто такие эти стороны? Где эти? Сколько этих сторон? Понимаете?
Хочется сказать, что есть сторона конфликта российская армия и есть найманцы, которые на территории оккупированной территории.
Есть регулярные. Мы же четко посчитали в 2015 и 2016 году наши и по данным нашей разведки и по даже президент в некоторых своих интервью называл эти цифры. В частности, немецкому изданию Bild, он сказал, что регулярных войск вооруженных сил Российской Федерации на Украине находится порядка 90 тысяч. Это было в феврале 2015 года. Точнее, 16-го, прошу прощения. Соответственно, мы знаем, что процент коллаборантов составляет где-то порядка 10-15%, то есть это местное население, которое перешло на сторону противника. Остальное это все контрактники, сколько случаев, сколько примеров, когда и убитых, вот даже события на Светлодарской дуге, да, когда мы нашли там двух убитых на этом опорном пункте, у них были документы граждан Российской Федерации. Мы понимаем, что кадровый состав офицеров в этих так называемых корпусах, это офицеры регулярной армии Российской Федерации. Поэтому тут сомнений абсолютно нету никаких. И вопрос по сторонам конфликта, в принципе, это, ну, недоработка, я считаю, нашего руководства. Мы должны принять политическое решение и объявить на весь мир, что же у нас в конечном итоге происходит на востоке Украины. Либо это мы признаем, что это вооруженный конфликт с Российской Федерацией, и тогда весь мир понимает, что дальше делать с агрессорами, с пострадавшей стороной и так далее. Либо это внутренний конфликт, гражданське протистояння. Тоді то ж саме всім понятно.
З нами зараз на прямому зв'язку Ігор Чубайс, доктор філософських наук, публіцист, автор книги «Чубайс проти Путіна». Добрий день, пане Чубайс.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, от ми говорили, не знаю, чи ви чули про те, що Путін, так би мовити, випробовує чи тестує адміністрацію Білого Дому, і багато експертів погоджуються з цією тезою. Чи погоджуєтесь ви?
Ну, знаете, во-первых, вообще политика российских властей абсолютно непрозрачна, и нам всегда приходится гадать и догадываться, что они имеют в виду, зачем они влезли в Сирию. До сих пор никто не объяснил, почему была война с Афганистаном, что происходит сейчас в Украине, они не дают ясный ответ. Но можно предполагать, что вообще минские договоренности, они очень мешают Кремлю. Потому что нужно выводить иностранные войска, как сказано в одном из пунктов, нужно границу возвращать в Украине, но как, они не хотят это делать. Поэтому несколько раз предпринимались попытки сорвать Минский, не просто сорвать, а как бы сбросить фигуры с шахматной доски и начать все заново. Это не удается. Но если говорить о тональности наших средств информации, вот в первый день конфликта этого нового вокруг Авдеевки, в Донецке, тональность была очень агрессивная, и как бы смысл был такой, что мы этим украинцам еще покажем, мы, штатные пропагандисты, в таком плане говорили. Потом стали высказываться несколько иначе, что это вот они начали, те начали, непонятно кто начал. Вот. Ну, в целом, все это произошло, конечно, после телефонного разговора Путина и Трампа. И это тоже определенный ориентир, который показывает или подсказывает, в каком направлении разворачиваются события.
Чи є в Росії якась інформація стосовно загиблих? Тому що в соцмережах по Україні гуляє інформація про те, що загинуло багато російських військових під час цього загострення.
Значит, у нас вообще информация минимальная. О потерях никогда у нас не сообщают. Иногда сообщают о том, сообщают только о потерях мирных жителей, о том, что ребенок, женщина погибла на стороне ДНР. Что происходит на украинской стороне, собственно, ДНР тоже это украинская сторона, об этом информации нет, причем я уже не раз говорил в разных инстанциях, местах, дискуссиях, конференциях, что, к сожалению, ну вот у нас заблокированы многие украинские сайты, сайт «Украинская правда», обычный, так сказать, пользователь интернета читать не может, но и Украина не дает такой информации. Вы не выстроили систему просто информирования, а граждане России имеют право на альтернативную информацию, на информационный плюрализм, поэтому сколько наши потери вообще никогда не указываются, не сообщаются.
Зрозуміло, закид ми почули. До речі, не знаю, до кого запитання. От російські генерали кажуть між собою, говорять, що вони воюють не на території України, не з українською армією, а, мовляв, з армією НАТО на території України. Наскільки це так є?
Ну, дело в том, что это вообще не соответствует действительности, потому что у нас даже нету советников там или каких-то специалистов стран НАТО, у нас нет. У нас единственное, кто присутствует от блока НАТО в Украине, это официальное представительство, которое открыто с разрешения Верховной Рады в городе Киеве. Все, больше у нас, и то там работают все гражданские лица. У нас военных спецов нету. И сотрудничество с НАТО у нас ограничивается максимум это обменом лекциями и посещением нашими представителями саммитов НАТО.
Тоді можна вважати, що українська армія вже настільки підготовлена, аби вважатися такою, як армія НАТО?
Ну, я вам скажу так, что вот на тактическом уровне рота-батальон, ну, бригаду даже не беру, а вот рота-батальон мы, ну, дадим, наверное, уже фору не самой последней армии в мире. Да, мы получили колоссальнейший боевой опыт, мы научили наших солдат воевать, офицеры тоже приобрели боевой опыт, и действительно ведение боевых действий на сегодняшний день с максимальной минимизацией потерь в ходе обстрелов, вы же посмотрите, за последние, допустим, если взять, не брать сейчас во внимание обострение в Авдеевке, а взять предыдущий период, там хотя бы месяц, да, у нас там потери, ну, самые минимальные.
Чи можно очікувати еще большего загострения?
Думаю, что нет. Думаю, что на большую конфронтацию вряд ли пойдут, разве что будет изменяться количество обстрелов и их огневая мощь. Это все, на что на сегодняшний день в нынешней политической ситуации способна, в частности, Российская Федерация. Почему? Потому что они очень сильно оглядываются на Запад.
Будемо бачити, як розвиватимуться події. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем був військовий експерт Олег Жданов. На скайп-зв'язку Ігор Чубайс. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.